I am grateful to be with you this evening.
Maragsakanak ti kadwa kayo ti rabi iti nasapa sa meeting ti Presto ti simbahan ni Jesu Cristo iti santo ti udi ng aldaw. Dakil da ito ay pagteng iti istorya ti simbahan. Sa gusit kit walo pulo kit dwa at awan ng manipod iti 1834. Iti jay Kirtland, Ohio, na ornong amin na giti Presto ti 14x14 kadapan at troso ng eskwela. Iti daita meeting na report a kinuna ni Propeta Joseph Smith bas basit iti amuyo may panggap ti gasat dahito ay simbahan kin pagarian ng iti ubing ti saklot ti ina. Di umaawatan asang sangkabasit ti makita ti priesthood iti itarabi ng panuan daytoy simbahan ti norte kin sud kin ti Amerika panuan na iti lubong. Minilyon nga daan na priesthood that adung sa nga gasutkit sa nga pulo ang pagilyan. Tinaguumong ito ay sesyon. Panagkunak ang sermata ti Propeta Joseph Smith dahi ito ay panawin kundi pasungadin na naranyag masakbayan. Padasan ti mensahik ita arabi ang iladawan dahi ta masakbayan kino nanyata aramidin tayo tapno mairaman tinaragsak a planong naisaganan nilangitan nga ma. Sakbayan na yanak tayo, nagbiag tayo ti pamilya, tinayantaog agnanayon ang nilangitan nga ma. Impaulog na ti plano, ang magbaling kada tayo kas kingkwana. Naramid na aga po, tapatbatgin na tayo. Panggap ti plano, ay kina tayo ti gundaway ang makipagidang iti nilangitan nga ma. Dahil ti plano ti banghelyo, ti mangtad kada tayo, ti gundaway ng agbiag ti agnanayon. Na ito ti kariti babaen ti panubot ni Jesu Cristo. Nutong palan tayo ti linteg, kung ordinansa ti priesthood, iti banghelyo, madadan tayo agnanay na biyag, apat gana sagot na. Ti agnanay na biyag, ti kita ti biyag ti Diyos, ti agnanay nga ama tayo. Kinuna ti Diyos ang panggap na, ng ipatungpal ti mortalidad, kung agnanay na biyag ti tao. Tinaindakla na panggip titunggal at daan na priesthood kitumulong ang mga itoraas itatao at agnanayon na biyag. Tunggal panggip ti priesthood kitunggal ti ordinansa ti priesthood na ikarita tumulong kadagiti anak ti ng ilangitan nga amang agbalbaloy babaen ti panubo ni Jesu Cristo nagbalin anan-anay ang membro ti pamilya. Kinunanapay ti kadakalan nga aramidan iti tao iti isu ti pamamati na ti Ebanghelyo, agtungpal ka ti bilin, kan mang bukel iti agnanay na pamilya, kan tumulong iti sabali. Kapo at apuno day ta, amin nga ramidan tayo, may turong iti nalangitan nga kalaysa. Kaya nasa uwan, ikagumaan tayo iti mailantip iti agnanay na kadwa iti templo ti Diyos. Paragtayin tayo met, dagiti sabali makitulag ng agtipon dagiti agasawa, iti pamilyada, dito ay abiyag kinti mga sungat alubong. Apay kastalatan da ito ay banag kada tayo, ubing wino ang nataingan, diako na wino high priest, baro wino ama. Kapoy ta, tiribingan iti priesthood tayo, iso ti panang iti sentro iti pamilya tayo, kanti pamilya da kiti adda ti lawlawa tayo. Tunggal kang runaan na pang ngedeng masapol ang may bata iti panakaikari iti biyag ti sidong tinailangitan ng ama kani Jesu Cristo. Awan na patpatag ngam ti serbisyo tayo iti priesthood. Ibagak ti kayat asa uwan da iti karagiti diakono adumtungeg iti itakas membro ti pamilya kan ti korum. Ti pamilyanan, mabalin ang masansan, wino dida agkararag ng sang kapamilyan, wino dida aramidan ti sardang pamilyada. No ti amana, amuna da ito yung arubingan, orzunusin na ti pamilyan agkararag, wino agbasa ti scripture, agdardaras sila kiti diakono ang naragsak ang makipartisipar. Parigtadag iti kakabsa na makipartisipar, kita yawin na ida inukasta. Mabalin na ti dumawat iti amana iti bendisyon, ng mga rugit eskwela wino kanuman kasapulan na. Mabalin na saan manamati ti ama, ngayon ti tarigagay na karagiti kastapadas, mangyikiti bilig ti langit, karagiti at dati lawlawa na gapo ti pamati na. Dawatin dati panagbiag ti pamilya kaya ta pagbalin na ti diakono. Ti maestro iti Aaronic priesthood, makita na karagiti na ilatang asarongkaran na ti gundaway o tumulong ti apong magbalo iti biag ti pamilya. Insa nga asing iti apong i-doktrinakit katulagan, pagrubungan iti maestro mang kikita kanayon ti simbahan ang makipulapul kin mang papiksa kadakwada. Kin kitain ng awan ti basol ti simbahan wino kinasukir ti tunggal maysa wino panagulbod panagsasao ti liglikudan wino dakas panagsasao. Kastamad iti priest ti Aaronic priesthood na ikan iti agrubungan. Pagrubungan ti sacerdote ti mga sangaba, mga isuro, mga ilawlawag, magigunam-gunam kin mga bunyag kin mga hanong iti sakramento. Kin mga sarungkar iti balay ti tunggal kaming, iti gunam-gunam karakwadang agkararag ti sababata at kitinlimad kin mga isang kaso iti amin na pagrubungan ti kaman. Mas daw kay gata akas kanya tiubing ang maestro kin sacerdote, bukas nutirong ka at karigitipan nubok. Jack pulo sigurado no kasano ay gunam-gunam ko ang mga iturong iti pamilya. Tignanay na biyak ay Jack itang masayar when mababalaw. Nadal ko at ila maramid namang baliw iti puso at gaputi Espiritu Santo. Mapasamak tayo tati mga ibingay-ibingay tayo. Iti mapamanagnag ti mga isalakan na isukit na ananay membro iti pamilya. Iti panang italimudok tayo ti ayat tayaking kuana. Tumoraas ti tunos kin kapya ti pagtanigan sa rungkaran tayo. Tarabayan na tayo ti Espiritu Santo ti panagsirbi tayo karagiti pamilya. May isiksik ti baritong adaan iti mapresto ti pangawis ti pagtulada ng mga isalakan ti panunod kin riknadag iti membro ti pamilya. Babaen ti wagas ti pagkararagna iti panagsasaw kin ti panangparagtaan na kadakada. Impakita kanyak ti may samasire balida ti prisod na nawatan na dayta, dinawa na ti baritong anak ko ang mga idaulo iti isar sarungkar. Kinunana, mabalin nga akidkid iti pamilya, ti panagigunam-gunam na ngayon isuro na iti simple pa ng isuro kin pamaneknek, ti ubing sublek, iti mangkin na puspuso da. Anya ti may tulong tek tutuba leader, ti panang bukil iti nanay na pamilya. Mabalin na dandanin mapanag-mission, makapagkararag iti napasnek ang makastapol, makaisuro, kin mabunyag iti pamilya. Malagip ko pa iti nataraki nga agtutubo kin itinlibnos a kaingungot na kintidwa na pintas nga ubing da at ibay mi iti kadwa ka misyonary iti maysa nga aldaw. Imay iti Espiritu Santo kit impaniknik na kadakwada na isublin ti Banghel ti Jesucristo. Mamati daw una e dinamag da. Paano mabali na bindisyonan mi da giti ubing da kas nakita da ti maysa miting ti sakramento. Tirigagayan da mabindisyonan da giti anak da ngamdida pa ay mawatan ti pudno a bendisyon na mapasamak lang karagiti templo ti di Diyos kalpasan ti panakitulag da. At dapay laisim ang mariknak karagiti agasawa kandagiti anak da. At dadakilin itan na awan iti kariti agnanay na pamilya. At dapay palatpatan dagiti dadakil da karagiti parabor ang maitid kumakarakwada. Manamnamak ng urikas kasano iti sa dino man adapay lagundaway da may karita ag nayon a pamilya. Ada naragragsa kapadas da giti da dumang elder kas iti barok. Nakaragsa ka nga nagkakadwa da ti na panglao abalo o walo ti anak na. Kaya dati yung maadadaan iti kas ti kayat yu, ti ag nayon a pamilya. Para iti barok, kasla imposible, wino di pa'y lamabalin iti dayta kanito. Sinarungkarak dayta siyudad, kalpasan ti manotawan na panagbunyag ti barok ti balo. Katinyawis na, nga amwag ti pamilyana. Nagurek basit ang naggapu dagiti anak na, kandagiti apokona, ta agigidyat a kapilya ti dayta lugar. May isa baro na tagsirsirbi iti bishopric, kin imawatin amin da kiti anak na ti bendisyon ti katulagan iti templo, kin na ila tiptan iti agnanay na pamilya. Iti panaw ko iti napatig ka sister, inarakom na tisikit ko sa sana kinana pangaasim. Pangaasim, tapag sublyom ni Mateo, sakbay amataya. Naiti din kinkwana kapo kagadagiti na pudno nga elder na ragsak panaguray iti kaindaklaan ti amin na sagot iti Diyos. At dagiti ba nagmasapal nga ramidan ti elder iti panagsubli na manipot ti misyon na matungpal ti karin ang mga sapal agnanay na biyag kinkwana kandagiti ipatpatig na. Awanin ti napatpatig akarita di agnanay na kailaysa. Nakangag kayo na itinapinta sa balakad ng ipangruna ti plano may sapasap ti kay Liza. Panunutin ang nasyaat tinapudno, katulungan ti priesthood. Iti panang panunot na iti kailaysa, kitain na piliin natin dadakil dagiti anak nakin ti tawidin na, usara natin panagpili tinapasnek, panagsapulkin na inkararagan, ipanamnaman na iti asawain na kada pa kan kapanunutan na iti pamilya, iti pamati, iti panggap, iti abot, iti kalesa, kan isu ti tao, apang italkan iti paragsakan dagiti anak na. Imbalakan ni President Elder and Tanner, dagiti naganak nga adda, at adang adayawin yu, ngayon iti anyaman iso dagiti dadakil dagiti anak yun to, kalintigan dagiti nga ubing, ti madaan nga dadakil ang mabalin yung itit, na dalos ang naganak. Iti kinatarnaw, iti salwad yu, kin salwad dagiti anak yu, utang iyo kadakwada dahi taaparabo. Ita adat dagiti asawa kan ama nga agding dingeg anya taramidin iyo. Namnamag, dimuras ti tarigaga iyo mga ramit tinapatik panagbalbal para iti pamilya tapno agbyakti na jisal pagarian. Kas ama nga daan ti priesthood, kaabay iyo iti asawa iyo, masagay iyo ti puspuso ti tunggal membro ti pamilya mangkita ti masakbayan da. Agitandar kayo nga sanga pamilya ti meeting ti Sacramento. Angayin nyo iti meeting ti pamilya ay pakawisan ti Espiritu Santo. Agkararag kayo nga agasawag kung sanga pamilya. Kasi agsagana kayo mapan iti templo. May turong yu ada, ida iti danang agturong iti agnanayon at taeng iti pamilya. Tratuin nyo iti asawa iti kendagita anak yu kasi ti panang trato katatay kayo tinilangitan nga ma. Surutin niyo iti pagtuladan ng pangiwanwan ng mga isalakan at numaturong iti pamilya iti wagas na. Awan ti bilag wino pangaring ti mabalin wino masapol ang mapagtalinaed, babaen ti kinasaserdote, babaen laing ti panaguyugoy, babaen ti naondaya panagiturid, babaen ti kinaanos kinaema, kin babaen iti agukunang ngaayat. Babaen ti mga nangaasi kinatarnaw panakaamo, ang mga padakal iti kararuwa, panagkukunak na awan kinasikap. Panangatur ti sililuwag ti maitutup o panawan, ti magtignay ti Espiritu Santo, kalpasan na maipakita ti nalabo na panagayat ituturna na no saan nagbalikat kabusor na. Bagati apo karig ti ama pristo na niya nga mati pagbalinanda. Kinunana, ay tenyo ti asawa yon na impusuan, kat makinaig kayo kinkuan laing kit awanin ti sabali. Iti kinasaririta ni Apo dagiti agasawa, imbilin na saan kayo makiabig wenno agaramit iti anyaman a kaarngina. Kadagiti agtutubo, nakikidang ti Apo ti pagbatayan, ubing agtungpal kayo kadagiti dadakalyo ti amin na banag, ti daito iti makaayo-ayo ti Apo, kadayawan niyo ti ama kanti inayo. Na makisarita ti Apo ti pamilya, ibalakad na nga agpipinateg kin agtitinulong da. Tinawat na kada tayo, ngay pamaysa tayo, apamintasin ti biyag ti tunggal membro, ti pamilya, apapiksaan da kiti nakapsot, pasubliyan da kiti pumanaw, kinagrago ti nabilig ng espiritu da. Kastamit adawatan ti apo, ngay pamaysa tayo, tulungan da kiti nataya kabagyan, akadwa tayo, itagnanayon at taeng. Ti leader ti grupo ti high priest, si papasnik at tumulong karagiti tao ang mga sapo tinagan iti kapututan dati templo, salsalaka da dagiti anatayan. Adanto, panagyaman karagiti high priest, kandagiti ng arami ti ordinansa, kaputa di na nalipatan ti pamilyada, agururay ti lubong ti espiritu. Kinunata karagiti propeta, ti kapatgan nga arami ti apong arami din nyo, kiti arami din nyo iti uneg iti pagtaingan nyo. Sa sarongkar, karami ti Bishop kin adadumarubing at simbahan pat amin nga kapagan nga arami ti adayunig ti patagayan nyo. Iti balayo kin ti servisyo ti priesthood kapat gani. Isto ti babasit nga arami tumulong kada kayo kin dagiti tumultulong para iti agnanayin biyag kasla kabasit dagiti iti biyag ng mga tir iti agnanayin na parabo. Napuno agsirbi, tumulong kada kita anak tinilangitan nga ma, agawit king kwa na ikarita yun ti amin na kakairian tayo tumasapol dito yung daga.
We will qualify for the greeting we all so much want to hear when we finish our earthly ministry. These are the words, well done, thou good and faithful
servant. Dagito iti balikas na siya at inaramid mo na imbag kin na mapagtalkan ng adipin, kaputin na pagtalkan ka ti basilabanag, pagaiwanan kanto ti ado. umay kar makipagragsak kanyak. Maibilang karagiti adu nga banag ti kariti awan nga anabo, ikararag ko may karito amin ti tumulong kay may kariti dayta nga umarta paparabol ti pagtingin ti ama kun ti anak na ni Hesu Kristo. Disagrado anaga ni Hesu Kristo. Amen.